Тази сутрин Берю се появи, раздавайки го изненадващо свежарски. Захвърлил рокерското облекло, той се бе накиприл в кариран блейзър, леко поизбелял, но все пак приличен. Най-изненадващото беше, че бе сменил ризата си, което не се беше случвало от седмици, както и това, че се бе избръснал. Свеж си като месец април. Той извади от джоба си остатък от огледалце и, взирайки се в него, приглади един непокорен кичур коса на главата си.
Имам чакалък.
Бива ли я?
Ай, още как, актриса.
Ами!
Яс, мистър. А парче и половина. Циците изтърчат право нагоре, а задницата е изпъкнала. А когато ходи двете и половини, така валсират, че тутък си се здобива с кривогледство, а после с разногледство.
И къде попадна на това съкровище?
О, тя сама ме намери. Живее в високия блок срещу мене. А в момента участвала в снимки в студията Биянкур и докато била на снимачната посладка, извили някакво скъпо бижу. Не искала да вдига шум около случая с официална жалба, затова и един търговец от квартала е посъветвал да се отнесе към мен, да направи нещо като неофициално разследване. Тъй, че се поиступах, за да се пошляя из студиото. А там, там щъкат звезди, които обичат да си вират носа. Това ме принуди да се докара малко, за да пасна повечко с атмосферата на въпросното място.
И той се обърна в профилта, да мога да оценя стилния му силует. Но в това си движение обърна мастилницата на бюрото ми, като съдържанието й се изля изцяло върху панталона му. Остата му изригна куп псувни, три от които ми бяха абсолютно неизвестни до този момент. След което с забележително самообладание сърбо панталона и го понесе към банята, за да направи колкото отчаян, толкова и безнадежден опит да го почисти. След малко, както си беше по къси гащета и скъсани чорапи, единият черен, другият зелен, се появи отново и просна полумокрия панталон върху радиатора.
И това е кое късмет. Имам го само от 3 години.
И именно тогава вътрешният телефон извъня. Вдигнах слушалката и чух гласа на стария. Намирал се в момента в кабинета си и трябвало да ни види спешно. Бери ме мен. Така че да сме се качели горе при него.
Ами сега какво да правя? Само това липсваше. Защо пък иска и аз да дойда? Обикновено дъртата реакция избягва изобщо да ме вижда.
В края на краищата ела както си. Опитах се неуместно да се пошегувам. Но той вече беше взел решение. С рязко движение смъкна завесата от прозореца и набързо си спретна нещо като кокетна поличка.
Това е всичко, което мога да направя. Напред пък да става каквото ще.
Когато влязохме, при вида на Берю, стария стана иззад бюрото си и се втренчи в него. Стария гледаше Берю, Берю гледаше стария, а аз ги гледах и двамата. След малко през изпръхналите устни на стария се чу.
Как да разбирам това? Тук полицейско управление ли е? Или цирк?
Обясних му с няколко думи току-що случилото се, след което стария безмълвно направи отпращащо движение в посока на Берю, с което несъмнено искаше да каже да му се махне от очите. Намигнах почти незабелязано на злощастния си подчинен и той с облегчение се изнесе от стаята.
Само от уважение към вас и вашите професионални способности, комисарио, не съм елиминирал още този омерзителен субект. Да не говорим, че винаги съм го подозирал в анархо-комунистически убеждения. Апропо, искам да ви благодаря за бързата ви реакция по случая Жером Бобишар. Разбирате, че понякога висши държавни и партийни интереси ни принуждават да позагърбваме закона.
Партийно, клиентелистки и кариеристични, да, помислих си, но защо намесваш и държавните?
Но, да минем към въпроса, заради който ви извиках. Един от приятелите ми е филмов продуцент. В момента снима филм «Биянкур» и е имал неприятната изненада да установи, че някой е откраднал писалката му Паркър от най-скъпите модели.
Ага.
Какво ага?
Казах му за молбата, с която младата актриса, работеща по-настоящен в същото студио, се бе обърнала към Берю. Стария поклати разбиращо глава.
И в този случай също се изисква неофициално разследване. Това е допустимо още повече, че се касае за не кой знае какви деяния.
Буквално секунди по-късно Берю нахлузи полумокрия си панталон, качихме се в колата и се насочихме към Биянкур. Докато аз кормувах, Берю който се бе зачел в един ежедневник от същия ден, възкликна.
Знаеш ли какво снимат в момента в студията Биянкур?
Второто повръщане на Зоро, предполагам.
А, не. Страстният живот на Жозефина де Буарне. А това не беше ли жената на Наполеон?
Улучи в десетката, Дембо.
Ето, съдбата продължава да е с нас, Тони. Тъкмо бяхме стигнали до императора и се оказва, че ще бъдем замесили в личния му живот. Така, поразкажи ми, докато пътуваме Тюнуи, за да не гледам тъпо, ако на снимачната площадка някой ме заговори на историческа тема.
След революцията последвал морален банкрут на революционния дух. След период на насилие и терор, период на безпорядък. Правителството на директорията, т.е. на буржуазията, било твърде мекушаво и неспособно да въведе ред. А народът, на който му били втръснали и кръвта, и липсата на ред, изпитвал необходимостта да бъде ръководен еднолично от човек, едновременно спокоен и силен, от героичен спасител. И го получил в лицето на генерал Бонапарт.
Вероятно близък роднина на Наполеон.
Колкото може по-търпеливо му обясних, че генерал Бонапарт и Наполеон са всъщност едно и също лице, което той в края на краищата прие не без известни съмнения. Онова, което е характерно за Наполеон, е, че той винаги е бил воден от вярното си чувство да се възползва от едно или друго обстоятелство. Винаги е съумявал да се озове на дадено място в най-удачния за това миг. Да каже онова, което се очаквало от него, както и да направи онова, което е трябвало да направи, за да овладее конкретната ситуация. Така е започнал от самото начало на кариерата си. Потрябвал е герой и ето, че се втурна напред той. Пламенен, решителен, романтичен и ефикасен. Все неща, които са дефицитни. С смуглия си тен, с плъмтящите си очи, с небрежното си облекло, той направо е бил персонаж ала Жерар Филип. Умел да преластява и в същото време да плаши. Неговото политическо верою да прави така, че да бъде необходим. Но нека видим накратко откъде тръгва. Роден в бедно, корсиканско семейство, постъпва като стипендиант в колежа в Бриен, откъдето минава във военното училище в Париж. Там не проявява кой знае какви качества и го завършва със съвсем скромни постижения, след което става капитан в артилерията. Започва да се пита какво би могъл да направи с военната си диплома, но дължи да залага само на сигурно. Целият му живот нататък представлява една феноменална шахматна партия. Тогава Толон се намирал в ръцете на роялистите, подкрепени от англичаните. Бонапарт решава да изпробва военния си талант, в резултат на което освобождава града и става бригаден генерал. После обаче за него настъпва период на блуждаене, през който по едно време се пита дали да не мине на служба при турците. Междувременно се скита из Париж объркан и безпукнат петак в джоба си, забързвайки мимоходом по някоя перачка, което било скромна интродукция към бъдещето му влизане в ролята на един от най-големите любовчии в историята ни.
Не думай!
Господин Ги Брютон в забележителните си трудове, посветени на любовната история на Франция, твърди, че този наш човек е имал повече любовници от Луи 14, Франсуа 1 и Анри 4 взети заедно. А щом той твърди това, трябва да му се вярва, защото документално е много подкован в тази материя. Но един ден, тъкмо когато Бонапарт е в пика на депресията си, членът на директорията Барас го помолва да му даде рамо за едно мъничко и милодържавно превратче. Бонапарт, който така и така нямал какво да прави, се съгласил. Превратът успял и за да му благодари, Барас го назначил за главнокомандващ на армията в Италия. Освен това го оженил за метресата си, голяма корветина и прахосничка, вдовица на един гилотиниран през 1793 година генерал. Тази персона от женски пол била родом от остров Мартиника, което й придавало известна екзотика. Казвала се Жозефина Дю Буарне. Наполеон се оженил за нея, защото била красива, а е и виконтеса при това. По този начин той и Барас били вече свързани по две линии. И чрез държавния преврат, и чрез въпросната креолка. И след като бракът му с нея станал факт, Бонапарт заминал за Италия. А през онзи период общо трима генерали участвали в три различни кампании. Наполеон в Италия, Жордан в Германия и Ош в Ирландия. От тримата един единствен се здобил с победа. Наполеон. А да си победител, докато колегите ти гризват дръвцето, прави победата ти двойно по-сладка. Тази рецепта е винаги валидна. Кадърният изпъква още повече на фона на некадърния, добрият на фона на лошия, големия ебач на фона на импотента, красивият на фона на грозника, умният на фона на тъпака. Особено жените са наясно с това. Една красива жена се стреми винаги да е заобиколена от грозни приятелки. От своя страна, всяка по-грозничка или по-превтасала женица гледа да се присламчи към красива приятелка с надеждата в суматохата, някоя паламарка да се отплесне и в нейна посока.
Ей, ти май се отплесна, Тони.
Прав си. След като се завърнал във Франция като герой, Бонапарт си дал сметка, че е пленник на войната. И за да изкове желязото, докато е горещо, предприел кампанията в Египет срещу англичаните. Но там, докато побеждавал по суша, бифтекаджиите взели да потопили френския флот. И на Бонапарт му се наложило да се върне вкъщи пеша, което не било особено забавно, като се има предвид разстоянието. Този път и не помислил, че ще го посрещнат с приветствени фойерверки. Още повече, че драсвайки по търлъци насам, оставил армията си да гледа тъпо край сфинкса. Но когато народът реши да обича някого, каквито и каши да забърка обектът на неговата любов, те минават за подвизи. И в случая Бонапарт разбрал, че е дошъл моментът да запетне ръкави и да си стане Наполеон Бонапарт. Талейран и Фуше крояли комплот с цел да променят конституцията. Но въпросните господа имали нужда от подкрепата на военен, да могат да изложат по-убедително аргументите си за това. Бонапарт се появил точно овреме от Египет, за да им предложи своята. Назначили го за комендант на парижкия гарнизон. Тогава еквивалентът на националното събрание се казвал Съвет на 500-те. Негов председател бил братът на Наполеон, Люсиен Бонапарт. Тъй че, логично погледнато, всичко било вързано в кърпа. Но на 18-ти Брюмер, още щом видели към трибуната да ситни нисичкият генерал, депутатите зацепили, че им кроят шапка и че е надвиснала опасността от диктатура. И посрещнали Бонапарт с подсвирквания и дюдюкания. Това бил единственият случай в живота му, когато той проявил объркване. Започнал да заеква, да говори несвързано, докато някой не му извикал: «Махнете се, генерале, не знаете какво говорите!» И той се махнал. Държавният преврат бил фактически неутрализиран и Франция имала всички шансове да се размине с имперския период. Но Наполеон бил спасен от брат си. Последният дал заповед на гвардията да атакува депутатите. Гренадирите изпълнили заповедта и недоволните драснали през прозорците. Тогава събрали една групичка, къде страхливци, къде симпатизанти, и набързо ги принудили да гласуват закон, който обявил нокаут на директорията и установил консулат. Наполеон бил обявен за пръв консул, с което се озовал в антрето на империята.
А, ето ни пред филмовата студия Бианкур.
Намерихме продуцента в кабинета му. Той водеше телефонен разговор с някаква банка, от който се разбираше, че иска да изкръмкат допълнителни пари за продукцията. Но изглежда не срещна голямо разбиране, защото когато полагаше слушалката на мястото й, бръчките по продуцентското му чело издаваха немалко огриженост. Продуцентът ни погледна студено.
Не видяхте ли информационната бележка в коридора?
Не.
Нямаме нужда от повече хора за масовката.
Аз се засмях и му представих служебната си карта. Той се отпусна и лицето му придоби прелюбезно изражение.
Хиляди извинения и благодаря за това, че се разкарвате за такава дреболия. Заповядайте, седнете.
Седнахме. И след като ни сервира любезно уиски, чинцано и сода, той ни разказа кое как е станало. Предишния ден тък му подписвал чекове, когато го извикали на снимачната площадка, за да реши някакъв спор, възникнал между звездата на филма и режисьора. В бързането оставил писалката си на бюрото. Когато се върнал, тя била изчезнала. А това представлявало значителна щета, тъй като въпросната писалка била от чисто сребро с диамантена инкрустация. Била му подарък от близкоизточен емир, който много харесал американо-френския филм «Любов и Ками в Оазиса», чийто главен продуцент се явявал той. Наистина, в студиото се наблюдавало постоянно движение на хора насам-натам, но най-близкият му персонал, имащ достъп до кабинета му, се състоял от директора на продукцията, счетоводителя, режисьора и една секретарка. Последните били по принцип вън от подозрение, но все пак. След като излязохме от кабинета на продуцента, попитах Берю. Как се казваше твоята актриса?
Вирджиния Ирондел.
Попитахме за нея и ни казаха, че е на снимачната площадка. Поискахме разрешение да проникнем там, дадоха ни го. След като стигнахме до вратата на съответното студио, лампата над нея светеше в червено. Зачакахме заедно с отговорничката по костюмите, държаща в ръцете си дозина закачалки с дрехи. Когато червената светлина изгасна, влязохме вътре. Насред декор, в стил Луи 16, Жозефина Дюбуарне се бе излегнала на един диван в поза ала мадам Рекамие. В краката й седеше някакъв тип с шапка, украсена с пера.
Това Наполеон ли е?
Не, това е Барас. Той ми показа актрисата Вирджиния. Пикантно красива брюнетка, сподобена с всички добре оформени прелести, които ми беше описал. Застанала бе, облегната на дивана на Жозефина. Запознахме се. С пленителна усмивка тя ме осведоми, че играе Хортензия, дъщерята на Жозефина. Берю ме дръпна за ръкава.
Виждаш ли как в киното баламасват публиката, че Наполеон никога не е имал дъщеря?
Той не, но Жозефина е имала от първия си мъж. Скоро постижно починалия под гилотината генерал Дюбуарне. Берю се загледа в актрисата, изпълняваща ролята на Жозефина. Тя не беше креолка, но и бяха сложили малко боя, та да добие мартиникански вид.
Явно си е имала слабост към генералите, а мислиш ли, че истинската Хортензия е била такова парче?
Била е, Денбо. И то до такава степен, че Наполеон не се е сдържал да я опане и дори да й направи едно дете.
Доведената си дъщеря?
Именно. Наполеон въобще не е бил консервативен, що се отнася до дантелено жартиерните неща. Той омъжил Хортензия за брат си Луи. Тъй, че тя му била едновременно и любовница, и снаха, и доведена дъщеря, и майка на първото му дете. И ето колко странно нещо е съдбата. Въпреки всичките си усилия в различни пози, той не успял да има дете с Жозефина. Затова и решил негов наследник да стане детето му от Хортензия. Но въпросното дете умряло рано. Хортензия родила други от съпруга си и едното от тях, Луи Наполеон, по-късно станало Наполеон III. Забавно, нали? Наполеон I разчитал на Жозефина за изфабрикуването на Наполеон II, а дъщеря й му дава Наполеон III. Това да седнеш да го съчиняваш, Берю, не можеш да го съчиниш. Но вниманието на Берю е вече отвлечено от атмосферата, царяща на снимачната площадка. Той оглежда актрисите, техниците и отправя широка, дружелюбна усмивка на режисьора, който се изглежда досуст като режисьор. Черни очила, кожено яке и шапка с козирка.
Повтаряне! Получиха се някакви паразитни шумове. Тишина! Снимаме кадъра отново! Камера! Начало!
Перестият Барас се приближи към дивана с патетичните думи. Мари Рос, многообична моя. Най-неочаквано текне гласът на Берю.
Нещо оплеска, пич! Каза Мари Рос вместо Жозефина!
Настъпи суматоха. Един глас попита високо, кой е тапакът, позволил си да прекъсне снимачния процес. Един зачервен от вълнение очилатко, вероятно историческия консултант, във възбудена скоро поговорка обясни на Берю, че всъщност истинското име на Жозефина било Мари Рос.
Ново начало! Старт!
И Барас за пореден път се приближава към дивана, известявайки на Мари Рос, че форс-мажорни обстоятелства налагат да се омъжи за тутмаличето Бонапарт. Тогава операторът извика «Край!», защото лентата бе свършила. Ново междучасие.
Сега давай нататък.
Какво да давам по-нататък?
Да ме информирай за Наполеон, още не съм го срещал на снимачната площадка, но когато това стане, искам да го шашна с някои исторически факти.
Добре. В качеството си на първи консул, той де-факто получил в ръцете си цялата власт. Но това не му стигало. Искал да осигури и бъдещето си. Затова обявил плебисцит, за да бъде номиниран доживотно.
А какво е това плебисцит?
Плебисцитът си е просто референдум. Такъв бил проведен и захласнатия в него народ гласувал категорично за. 3,5 милиона оптимисти срещу 8,000 скептици. А историята показва, че в края на краищата последните излизат винаги прави. От тук нататък Бонапарт можел да си позволи всичко. Но и това не му било достатъчно. Приискало му се да придаде на абсолютната си власт и помпозност. 2 години по-късно, през 1804 година, той бил провъзгласен от Сената за император. Нов референдум го утвърдил с още по-смазващо мнозинство от първия. Тръгналият от нищото корсикански касак стигнал върховете. Излетелият от Корсика гълъб се превърнал в орел с остри ногти, който обгърнал с хищен поглед ни повече, ни по-малко от цяла Европа. Бидейки отчаян привърженик на действието, жадувал за завоевания. Заявил, че мястото на Господа не го интересувало, защото представлявало всъщност задъне на улица. Прекъсна ме силен вик.
Тишина! Включете червената лампа! Начало!
Нека забием в бара.
Въпросното злачно място беше пълно с облечени в исторически костюми субекти и субектки, които или пиеха, или говореха по GSM-ите си, или правеха и двете едновременно. След като се облегнахме на бара, продължих сказанието си. Миропомазването му се състояло в Париж, където за целта той привикал папата, който изприпкал насам като пуделче. Наполеон бил разбрал, че народът си е религиозен и затова решил да оправи отношенията с църквата, които били помрачени от някои крайности на революцията. Така че короната му била благословена от папа Пий VII. Но на главата си я наложил самия той, за да покаже с това, че сам си я отвоювал. На лице била цялата фамилия Буанапарте. Всичките накипрени и всичките принцове или дукове. Приятелите им, маршали. Целият този нов двор от първенюта представлявал апогея на революцията и същевременно нейната агония. Колкото и някои да се опитват Берю да придадат стреловидна форма на хода на историята, тя при всеки удобен случай се връща към спираловидната си прогресия.
И след като станал император, какво направил нашият човек?
Това, което правят всички диктатори. Отменил свободата. Били ограничени и индивидуалните, и колективните свободи, а вестниците били поставени под контрол. До ден днешен си е така. Когато една власт иска да се укрепи во веки веков, а целта на всяка власт е именно тази при цялата си недостижимост. Разликата е в това, че когато от благоприличие е нужно да се запази демократичната фасада, методите са по-скрити и перфидни. Но така или иначе, ако някой започне твърде упорито да говори и да пише за човешките правдини и за устройството на обществото или да изяснява какво всъщност се случва, все се намира някакъв начин да му се дръпне шалтерът.
А не се ли намери някой, който да се опита да дръпне шалтера на императора?
Да, имало един заговор през 1804 година. Той е трябвало да бъде отвлечен между Париж и Малмезон. Но водачите на заговора Кадудал и Пишгрю се провалили. Първият бил екзекутиран, а вторият се обесил на собствената си вратовръзка.
И освен войни, нищо друго ли не е направил императорът?
За да бъдем справедливи, трябва да кажем, че не е правил само порази. Негово дело са Гражданският кодекс, лицеите, Сметната палата и Орденът на Почетния легион, с който да се награждават героите или да се окрутяват някои по-неспокойни духове. На това място бях прекъснат от хубавелката Вирджиния или Хортензия Буарне, която дойде при нас, за да ни разкаже за кражбата, чиято жертва станала предишния ден. Преди поредното си отиване на снимачната площадка, оставила на масичката си в гримьорната един великолепен, скъпоструващ медальон. Когато се върнала, бижуто било изчезнало. А не била се разделяла с ключа си, Дубълът бил пазача, ветеран от войната с кръст за храброст, човек извън всякакво подозрение. След като размислих известно време, изградих план за действие. Да сложим някакво стойностно украшение на шията или ръката на някой от актрисите. Тя да го покаже на всички, после да го остави в ложата си. А ние да се скрием в съседната гримьорна. След като пробием между двете една дупка за наблюдение и после да изчакаме по-нататъчното развитие на обстоятелствата. Речено, сторено. Тръгнахме да търсим нещо достатъчно скъпоценно, което да изкуши неизвестния клептоман. Сетих се за един приятел, бижутер, Фотьой, който с удоволствие щеше да ми се притече на помощ. Когато се озовахме край Сена при Биенкур, където реката престава да е достоен обект за пощенски картички, за да се превърне в елемент от индустриалния живот, Девелия отново подхвана темата за императора.
Това, което ми харесва при този пич, е неговата простота. Така както го е раздавал с черната си шапка, мязаща на сплескано чукало и със сивкавото си шинелче, въобще не може да се каже, че е бил Кипра. А ако е искал, е, как само е можел да се издокара.
Прав си, може ли. Но неговите амбиции далеч надхвърляли простата човешка суета. Започнал да събира в болонски лагер една елитна военна част, която постепенно щяла да се превърне в безсмъртната велика армия. В процес на подготовка била и една внушителна флота, тъй като императорът замислил нещо значително. Да нападне Англия.
Все пак добър човек си е бил. А в какво обвинявал англичаните?
В това, че са англичани.
А, разбира се, къде ми е главата. И успял ли?
Не. Разбирайки на къде вървят нещата, бифтекаджиите набързо се съюзили с руснаците и австрийците. Тогава, начало на своите легиони, Наполеон скоростно прекосил Франция и Германия, стоварил се върху австрийците, преди да са успели да се съединят с руснаците и им хвърлил як бой при Улм. След това продължил победния си ход и нокаутирал ивановците при Аустерлиц, без дори предхождащ нокдаун.
Ама си го е бивало?
Берюрие изпадна в екстаз, като че присъстваше на футболен матч Франция-Европа в момента, когато Франция е вкарала поредния си гол на Европа. Същината на феномена Наполеон е в магнетизма, който упражнявал върху хората си. Това е върхът на военния романтизъм. Гвардейците му предавали богодух, звика «Да живее Наполеон!» И трябва да му се признае, че той умел да общува с тях. След битката при Аустерлиц им казал войници, доволен съм от вас. В бъдеще ще е достатъчно да казвате, аз участвах в сражението при Аустерлиц. И всеки ще признава, ето един смелчага. Освен това, той нерядко сядал сред тях във войнишкия лагер и се хранил с чорбата, която ядели, като ги назовавал с малките им имена.
Искаш да кажеш, че ги е знаел?
Имал си хора, които му ги подсказвали.
Да, това никак не е глупаво, винаги хваща дикиш. Много е важно да внушиш на всеки, че мислиш само за него. Така хората стават усърди в онова, което вършат.
Много добре разбираш нещата от живота, драги ми Берио. Най-после спряхме пред магазинчето на приятеля ми бижутер. Обясних му накратко случая и той ми даде един масивен клип с инкрустации, удивително приличащ на възпалени хемороиди. След това, шокиран от високата цена на един часовник, Берю постави под съмнение нуждата от часовници въобще. Защото, уточни той, един човек с добра вътрешна ориентация, а и засякал внимателно отделните точки от траекторията на Слънцето, може спокойно да мине и без часовник. По този начин самият той рядко грешал с повече от 15-тина минути. Скандализиран на свой ред от тази му праисторическа гледна точка, бижутерът се зае да я оспорва, като изтъкна обстоятелството, че динамиката на съвременния живот ни налага да бъдем точни. Берю се ядоса и му каза да си завре динамиката в една тъмна дупка в задната част на тялото си. Виждайки, че от тук нататък се появява реална опасност от абсолютно неуместна ръкопашна схватка, аз припряно измъкнах Берю навън, като се извиних сконфузено на бижутера и му казах, че скоро ще го навестя да му върна бижуто. След като седнахме отново в колата, Берю каза запъхтяно.
И какво нататък, победите продължили ли?
Продължили. След Аустерлиц последвали тези при Йена, Фридланд и Ваграм. Към 1811 година мощта на Наполеон добила фантастични мащаби. Никога до тогава Франция не била достигала подобни териториални размери. И никога повече не ще ги достигне. Състояла се от общо 130 департамента. Наполеон бил не само император на французите, но и крал на Италия. А братята му, Жозеф, Луи и Жером, били съответно първият крал на Испания, вторият на Холандия, а третият на западната част на Германия. Не можейки да има деца с Жозефина, той се развел с нея и се оженил за Мария Луиза, дъщеря на австрийския архидук.
Нещо не се връзва в това, дето го разправяш, Тори.
Така е.
Ами да, казваш, че не е могъл да има деца с Жозефина, но пък Жозефина имала дете от бившия си мъж.
И точно така.
Е, значи Наполеон бил стерилен. Оказва се, че нашата история бък от пичове с изначално дефектен зарзават.
Само, че Мария Луиза му родила син.
А, да, сигурно. Знаем как стават тия работи.
Не, но това дете като че ли било предвестник на нещастието. От неговото раждане нататък, блясъкът на щастливата звезда на Наполеон взел да избледнява и той се заспускал по надолнището. Неприятностите му започнали с Испания. Испанците хич не се примирявали с френското владичество и разгърнали партизанска война срещу властта на Жозеф, която война започнала да обезкървява имперската армия. И при това положение Наполеон, мислейки се вече за непобедим, проявил неблагоразумието да нападне Русия. Придвижил се до Москва без особени главоболия, но вече на място градът бил запален. И до ден днешен руснаците обвиняват за това французите, а французите руснаците. Те или иначе по-нататък последните приложили тактиката на изгорялата земя. Оттегляли се навътре в страната, изгаряйки всичко след себе си и отнасяйки всичко, което можело да служи за храна. Отгоре на всичко френската армия била непрекъснато връхлитана от отделни отряди, разярени казаци и мужици, които я топяли малко по малко. Настъпила и много тежка зима. При това положение логистиката започнала сериозно да засича. Великата армия била принудена да отстъпва. В края на краищата от 600 хиляди души, които влезли в Русия, останали само 100 хиляди. От тук насетне се заредили един след друг военните неуспехи и за 3 години империята се разпаднала. Франция била окупирана от обединените съюзнически армии на нейните врагове. Наполеон абдикирал и съюзниците го заточили на остров Елба.
Да бе мирно седяло, не би чудовидял. А тази Мелба някъде в Средиземно море ли беше?
И още си е там. И най-вече близо до Франция. Дори твърде близо, както ще видим след малко. От този момент се проявява най-ярко удивителната инициативност и воля на този човек. Пристигнахме във филмовия център. Уговорихме засадата с Вирджиния. Тя от своя страна приобщи към заверата една старлетка, която се съгласи да играе ролята на Мюре. Оставихме я да се разхожда на показ с Клипса, а ние с Берю се отправихме към снекбара, където седнахме да пинем винце, замезвайки скълцани свински хапки. С пълна уста, с мляскащи омазнени бърни, с нож в ръката, с съвсем пресни лекета върху сакото си, с вратовръзка потопена в чашата му с червено вино, с шапка, килната от тила му като орел, дебелия ме пришпори.
Не се разсейвай, ми разказвай какво останало в тази Мелба.
Значи вече сме в 1814 година. Наполеон се намира на остров Елба. Живописно и слънчево кътче. Екс-императорът е уморен и потиснат. Решава да започне кротък рентиерски живот и да пише мемуарите си, отпивайки по някоя глътка кианти. В края на краищата не си ли бил завоевал завидно място в историята? Но един човек на действието си остава човек на действието. И временно блокираният действен механизъм на Наполеон бавно, но сигурно отново се задвижвал. Разполагал с гвардия от 800 верни ветерани, които натоварил с многостранни задачи. Да прокарват пътища, да правят пристанища и плавателни съдове, да облагородяват острова, който по този начин много скоро се превърнал в един разбунен кошер, в който императорските пчели приготвили чудноват мед. Наполеон писал на жена си, която се била приотила при баща си във Виена да дойде при него заедно с синчето им. Но тя се оказала калпава съпруга. Била станала вече метреса на австрийския генерал Нейперк. Тъй, че дори не отговорила на писмата му и на призивите в тях. Един ден, отчаян от мълчанието й, Наполеон нахлул в стаята на майка си, която го била последвала в изнанничеството му и казал: «Майко, разяждам изкушението да се върна във Франция и съответно да си върна и властта, и в същото време подозирам, че това ще е лудост и че ако не успея, този път всичко ще е окончателно загубено. Ти какво мислиш за това?» И винаги спокойната Летиция Бонапарте му отговорила мъдро: «Сине, следвай повелите на вътрешния си глас.»
Е, не са били толкова мъдри и двамата. Аз на негово място, ако се бях вече така вписал в страниците на историята, щях да си се кютна на прибег в Мелба и, както ме описваш нещата, имал си всичко нужно човеко. Само дето щях да се озърна за 2-3 куртизанки. Ей така, за здраве, тонус и добро настроение. Но той изглежда си е бил голямо шило, дето в торба не седи.
По принцип споделям твоето виждане, Дембо. Но неговият вътрешен глас му нашепвал други неща. Той се натоварил на един кораб, заедно с ликуващите си хора, на които присъдил предварително ордена на почетния легион и се насочил към Франция. На това място прекъснах повествованието си, защото видях, че в бара влиза сладораната Валерия Хортензия и се насочва към масата ми.
Времето за действие дойде. Моята приятелка е готова да остави клипса в гримьорната си.
Скочихме от местата си и паркирахме в гримьорната на Валерия. Предварително бяхме пробили малка дупчица над огледалото и си изглед точно върху масичката с клипса. Оставаше само с затаен дъх да дежурим подред.
Сега продължава, аз ще киризе през дупката.
Трябва да пазим пълна тишина, кретен такъв. Иначе рискуваме да провалим всичко.
Ама ти ще ми шепнеш, аз имам остър слух.
Преди да продължа, трябва да спомена това, че скоро след падането на императора довтасали роялистите в изгнание на чело с граф Провансалски или другояче казано Луи 18, братът на Луи 16. Та този дебелак се заел с извършването на реставрацията, без при това да проявява особено въображение, още по-малко блясък.
Както го описаш, май, по-му е прилягал да се заеме с ресторантьорство, а не с реставрация.
Е, благодаря ти, дебели, за тази уместна ремарка, ще си я запиша. Французите не гледали с добро око на въпросния Луи 18 и неговата свита. Изпатили от аристокрацията и нейните привилегии, не искали и да чуят за реституция. Освен това, офицерите от Наполеоновата армия били заместени от роялистки офицери, което не се харесвало на войниците. Наполеон разчитал за успеха си именно на всичко това, когато заедно с 800-те си гвардейци плюс 300 войници дебаркирал в залива Жуан. Знаеки, че в частност областта Прованс е роялистки настроена, той поел през Алпите, като очаквал във всеки момент да му бъде преграден пътят. Напротив, навсякъде откъдето минавал, го посрещали с акламации. Така преминал безпрепятствено 200 км, докато не стигнал до Гренобъл, където обаче го чакала цяла армия с заповед да го разбие. Наполеон и хората му застанали срещу й. Възцарила се тишина. Моментът бил съдбоносен. Наполеон се отделил напред с разтворен шинел и извикал: «Ако някой измежду вас иска да убие императора си, ето ме!» Тогава войниците, вдигайки кепетата си на пушките, завикали: «Да живее императорът!» Това бил решителен успех. Самият Наполеон казал по-късно: до Гренобъл бях авантюрист, след Гренобъл пак станах суверен. Походът му продължил все по-победоносно. Онези, които били изпратени с заповед да го спрат, като например маршал Ней, се присъединили към него. По-късно, споменавайки за този подвиг, Шатобриан ще напише: този човек сам самичък нахлул във Франция и я завладял.
А ресторантьорът?
Кой ресторантьор?
Реставраторът, Луи 18.
А, той бързо драснал отново в самоизгнание.
Той е ахмак, сигурно винаги е държал в готовност за път куфъра си.
Новият имперски ред траял само 100 дни. Но какви дни? Европа, която отдавна била изпаднала в стресово състояние от Наполеон, се обединила, за да му види сметката окончателно. Тя била наясно, че с дебелия Луи 18 ще си живее живота, докато с Наполеон новите неприятности били вързани в кърп. Тъй, че всички се мобилизирали срещу него. Англичани, прусаци, австрийци, руснаци. И тогава последвало крушението при Ватерло. Цялата стара гвардия на Наполеон загинала. Гвардейците се били с неистов кораж, преданост и самоотверженост, докато не паднал и последният. Напълно съкрушен и със съзнанието, че всичко е свършило за него, Наполеон решил да се постави под протекцията на Англия, разчитайки на някои рицарски правила. Това обаче се оказало утопия. Англичаните на часа го откарват на Света Елена.
А, апропо, аз така и никога не разбрах къде се намира това място.
Това е едно островче в Атлантика, край бреговете на Южна Африка. Този път крилата на орела се оказват недостатъчно големи, за да се върне обратно. Тръгнал в началото от вълшебната природа на Аячо, той завършил живота си сред мрачните кратери на въпросното вулканично парче суша, пазен от едни мрачни английски надзиратели, които му тровили живота по всякакви поводи.
И дълго ли е живял там?
6 години, докато не се разболял от рак.
Ена, видях, прав си бях, трябвало е да си остане на Мелба.
Направих му знак да млъкне. В съседната ложа някой отваряше вратата. Един силует се приближи до масичката, на която проблясваше клипсът. Чакай! Една длан хищно се надвеси над клипса и го сграбчи. Сега напред, призовах аз Берю. Той досущ, като огромен док, скочи в коридора. Само след миг чух дрезгавото му израмжаване, последвано от оплашен писък и шум от взгромолясване. Когато на свой ред се озовах в съседната гримьорна, заварих там на пода да лежи в несвяст Наполеон. Пръстите му продължаваха да стискат конвулсивно бижуто. Поддриквайки цукалообразната му шапка, по-смачкана от всякога, Берю подсмъртна.
Глей, какво нещо е животът? Да вземат да поверят ролята на императора на някакъв жалък джепчия.
Продуцентът ни благодари най-сърдечно и в един плик ни подаде хонорара, който ни се полагаше поради това, че услугата ни не беше от най-официален характер. Основавайки се на последното, ни напомни да не заявяваме немалката сума пред данъчните, тъй като се касаяло за частни взаимоотношения между физически лица. Няма разходи, няма приходи. Наполеон щял да бъде уволнен завинаги от професията, без подаване на официална жалба срещу него.
Знай си, че това ще бъде фасулска работа и ще запазя хубав спомен за нея. Все пак не е малко да нокаутираш с един удар самия Наполеон. А ти сигурен ли си, че ми разказа всичко за него?
Въобще не претендирам за подобно нещо. Винаги има какво още да се каже за Наполеон. Ако искаш да чуеш моята гледна точка, аз съм на мнение, че Наполеон не е чак толкова изключителна личност, колкото се напъват да го изкарат. Той е бил рожба на обстоятелствата. В онова, което е писал, никога не съм забелязал наличието на широкомащабна интелигентност. Стилът му е плосък и безизразен. Любовните му писма предизвикват снисходителна усмивка у всеки литературно грамотен човек. Това, което все пак ме впечатлява у него, е неистовата му енергия, инициативност, себеотрицание и финална голгота. Всъщност той и за това главно е останал в паметта на хората. Създали в последствие истински култ към него. Когато 20 години по-късно тленните му останки биват прибрани във Франция, населението се струпва по пътя им, скандирайки «Да живее Наполеон!» Но е време да приключим с него с няколко финални думи. От една страна е вярно, че е направил всичко за славата на Франция, но от друга страна няма как да не отбележим, че по времето на своето властване я превърнал в огромна казарма, за да я остави накрая опустошена и окупирана. Тъй, че Тиер, първият президент на Третата република, е много прав, като казва: властта на една страна не бива да бъде поверявана при каквито и да е обстоятелства в ръцете на един единствен човек.
Ще продължим с едно документално четиво от този период, в което се разкриват фаталните последици от непохватността на гвардееца Берюрие. Стрелбата от всевъзможни разнокалибрени оръжия беше в апогея си. Залпове следваха един подир друг. Наполеон току-що бе убедил Султ, че както генерал Уелингтън не струва пукната пара, така и английските войници са банда некадърници. Да, но всички тези мръсници даваха здрав отпор. Техният генерал им бе наредил да умират на място, но да удържат до идването на прусаците. Впрочем, генералите по принцип дават подобни препоръки, докато те самите стоят на някое възвишение, за да наблюдават по-удобно развоя на шахматната партия. Именно за всички тези неща си мислеше гвардеецът Берюрие, по-известен с прозвището Пан-Пан Палето. Той беше пичага, но цялата тази военна касапница му беше вече дошла до гуша. Покосявани от снарядите, другарите му непрестанно падаха около него с предсмъртния вик «Да живее императорът!». Наблизо генерал Камброн неуморно подканваше оцелелите от старата гвардия: «Огън! Зареди! Прицел! Огън!». Старият гвардец тък му си мислеше, че това заклинание започва да му става крайно досадно, когато погледът му срещна този на Камброн.
«Моето мнение, генерале, че тъй като днес май се разминаваме с победата, най-добре ще е да си вдигаме чоколата и да си прибираме вкъщи, дорде е време».
«Стреляй, глупако, не виждаш ли, че се огъват?»
«Ха-ха, докато англичаните се огъват, французите петалата опъват».
Берюрие вдигна неохотно пушката си и почти с безразличие гътна един англичанин отсреща.
«Трябва да се държим. Груши е на път за насами и всеки момент ще пристигне».
«Нещо ми подсказва, че Груши и армията му са се спрели някъде да понаберат гъби.
Ето го!»
Камброн посочи към хоризонта, където се бе появила дълга редица от човешки силуети. Това съобщение повдигна падналия дух на оцелелите и те продължиха да пълнят пушките си. Техният пример обаче не бе последван от Берюрие, който продължаваше да се взира към приближаващата човешка верига. След малко потупа Камброн по еполета.
«Генерале, не искам да ви тревожа, но това не са френски войници».
«Какви ги дрънкаш, идиот такъв?
Тие сърсеми, дето се задават, са си прусаци от главата до петите».
Камброн трябваше да признае истинността на този тревожен факт.
«Прав си, не е Груши».
«Това е най-малкото, което може да се каже».
В редиците на старата гвардия настъпи стъписване. Гвардейците се спогледаха унило.
«Стреляйте, гламавци такива!»
Залповете се подновиха. Англичаните стреляха все по-бързо, а и прусаците вече бяха наблизо. И тогава Уелингтън взе един мегафон.
«Господа французи, предайте се!»
«Той е тиквеник, се ебава с вас. Къде се деня моят мегафон, да му кажа какво мисля за него?»
Но неговият мегафон бе превантивно взет от Берюрие, който го криеше зад гърба си.
«Вижте какво, генерале, защо наистина не се предадем?»
«Какво каза, нещастнико?»
«С цялото ми уважение към вас, но погледнете по-трезво на истинското положение на нещата. Старият, царата гвардия е почти напълно избита. Смъртта и на последните от нея ще бъде безполезна. Няма да остане никой, който да разкаже за величавия ни подвиг».
Камброн бе впечатлен от тежеста на този аргумент.
«Добре, имаш право, а сега ми върни мегафона, дето го криеш зад гърба си».
Възрадван, Берюрие побърза да изпълни нареждането. но в бързането си забърса дулото на пушката си, при което байонета ти се заби в задника на Камброн, който пък подскочи с достатъчно силен рев, да го чуят англичаните.
Защо не си го заби в собствения задник, кретен безподобен?
Уелингтън счете, че това е отговорът от френска страна и, чувствайки се засегнат, даде знак на войниците си да стрелят на провала. Така, вследствие на малко недоразумение, загинаха и последните войни от старата гвардия. Самият Камброн бе пленен и почина 27 години по-късно на 72 годишна възраст.
Продължих лекциите на другия ден, докато Берю прелистваше замислено една илюстрирана история за деца, която му бях донесъл. Последвалото завръщане на бурбоните било наложено на Франция отвън. Луи 18 се завърнал болен, меланхоличен и не особено склонен към кой знае какви реваншистки действия. Обаче благородниците около него жадували за безусловна реституция. Тогава настъпило онова, което било наречено белият терор. Цял низ от стари сметки за уреждане отново окървавили и без това твърде изтощената от толкова събития Франция. Маршал Ней бил разстрелян, обвинен в предателство за това, че при завръщането на Наполеон от Елба застанал на негова страна, вместо да го спре.
Ако това се беше случило сега, щеше да се отърве. Така, кажи сега, кое е най-важното, което е станало при този Луи 18, да минаваме нататък, защото като гледам в тази книжка, кахърната му и подпукнала физиономия, едва ли е направил кое знае какво.
Дал на французите нова конституция, въвеждайки конституционната монархия.
И това е нещо, но иначе ако осъдя по сварата му, хич не вярвам да го е бивало върху дюшек.
Грешиш? Някои сведения гласят, че се е справил нормално. Имал си и любовница, мадам Дюкайла. Следващото нещо, което може да се каже за него е, че умрял през 1824 година. А сега да минем на негово величество Шарл X.
А, е, той е хубавеляк. Сигурен ли си, че е бил брат на Луи 18?
Абсолютно. И далеч не съм единственият, който е сигурен в това. Той имал двама синове. Анголемският дук и дук Дюбери. Първият се оженил за братовчетка си, Мария Тереза Френска, дъщеря на Луи 16, но не могли да имат деца. Така се оказало, че вторият бил единственият, който можел да продължи бурбонския род. Обаче през 1820 година един работник на име Ловел го убил пред операта. Замисълът му бил с това убийство да приключи с бурбонската династия. Но едно неочаквано обстоятелство обезсмислило саможертвата му, тъй като малко време след това дукеса Дюбери родила син.
Е, наистина, този Ловел се е бил куцозлие.
Управлението на Шарл X трябвало 6 години. Той бил силно консервативен и действал така, сякаш революцията никога не се била състояла. На французите това им дошло множко и през 1830 година се вдигнали на бунт. В продължение на 3 дни в Париж паднало яко кюскане. Шарл X се видял принуден набързо да нахвърля багажа си в куфара и да офейка в Англия. Все пак, по време на краткото му кралуване станали две неща за отбелязване. По отношение на мебелировките и оформянето на интериорите се появил стилът Шарл X и започнала войната с Алжир. Последното станало точно на 25 май 1830 година. Всичко започнало наглед невинно вследствие на едно търговско недоразумение. Нашият консул там и градоначалника на столицата Алжир се скарали по този повод така, че се хванали гуша за гуша. След като отношенията между двете страни съвсем се сговнили, министър-председателят на Шарл X изпратил към Алжир една фрегата с парламентарско знаме. Но когато тя тръгнала да акостира в пристанището на Алжир, алжирците започнали да я обстрелват. Това силно възмутило френското правителство и то взело решение за въоръжена намеса. Арабеските тутък си организирали защитата си начело с емира Абд ел Кадер. Войната продължила доста време. Последният се предал чак през 1847 година. След окупацията на Алжир, френското правителство било изпълнено с добрата воля да управлява страната справедливо, давайки на арабите всички права на френски граждани. Но скоро пейзажът бил позагрозен от стоварилите се там имигранти. Французи, испанци, италианци, малтийци. Всички те пристигнали с цел да се замогнат, вследствие на което започнали да злоупотребяват по всякакъв начин с местното население, на което това никак не му харесвало. Но нека оставим Алжир и да минем на последния крал на Франция. Луи Филип I, който би трябвало да бъде наричан Луи Филип Последни. Въпреки либералното си държане, той си имал монархическа душица и го доказал. Въвел правилото в избори да участват само граждани, плащащи данъци от минимум 200 франка. Но народът се възмутил от това и поискал електорално право да имат всички, независимо дали са бедни или богати. И е бил прав. Моето лично мнение е, Берю, че ако трябва да има някакъв изискуем ценз за избирателно право, то той трябва да бъде образователен. Защото се оказва, че немалък процент от електората на всяка страна няма ясна представа за какво гласува, нито защо. Но, така или иначе, кралят отказал. Тогава избухнала революцията от 1848 година. Луи Филип, който много добре знаел какво е революция, след като баща му умрял на ешафота, абдикирал в полза на сина си и побързал до Офейка на свой ред в Англия.
През Ламанша трябвало да има вече нещо като кралски ферибот, да улеснява нашите монарси да се изснуват насамно там. Но нали ти ми каза, че това бил последният крал, пък сега се оказва, че абдикирал в полза на сина си?
И бунтовниците въобще не обърнали внимание на това, а обявили република. Втората. И знаеш ли кого избрали за президент на тази втора република? Луи Наполеон Бонапарт, т.е. Наполеон III. Странно, но факт. От дълги години той си мечтаял да завземе властта във Франция и да се обяви за император. Дори на два пъти се самообявявал за такъв, но от провинцията. А сериозните неща ставали в Париж. И ето, че при метежа през 1848 година разбрал, че му се предоставя някаква възможност в нужната посока. Той обаче гледал на положението си на президент на републиката не по-малко снисходително, отколкото преди това великия му Чичо гледал на положението си на първи консул. И само чакал своя 18-ти Брюмер, за да продължи традицията. Издебнал удобен момент и през 1851 година разпуснал Народното събрание, като веднага прогонил от страната около 10 хиляди по-изявени роялисти и републиканци. Оставало му само да проведе референдум, за да ратифицира един вид този преврат. Плебисцитът му дал 7 милиона и 500 хиляди гласа за. Малкият процент, който гласувал с не, той хвърлил в затвора, за да бъде ситуацията по-изчистена. И ето, че станал император. Оставало му само да отпочне войни. И ги отпочнал. Но този път се съюзил с Англия. С общи сили обсъдили Севастопол. Положителният резултат, от което е спорен, като се има предвид, че дали 120 000 жертви. После натупали австрийците при Солферино. А през това време Лесевс прокопал Суетския канал.
Завалиите! При тези температури на копачите сигурно им се е разказала играта.
Сигурен съм, че са им давали по един джинфис след на всеки кръгъл час.
А, това е по-друго, все пак.
Каналът бил отворен за плаване през 1869 година. На следващата година Наполеон III въвлякал Франция във война с Германия, която завършила с разгром за французите при Седан. Заедно с общата капитулация капитулирал и императорът. Сръх големите геополитически амбиции в края на краищата винаги завършват така, Берю. Не забравяй това!
Защо непрекъснато ми го напомниш? Аз лично нямам такива амбиции. И никога не забравям поговорката «Лакомията замъглява разума». Та, и тогава, сигурно, Наполеон III драснал и той в Англия. По това време май на всички видни неудачници това им било станало като тик.
Позна. и той на свой ред забягнал в Англия. Но англичаните, понеже бил техен съюзник, се отнесли с него нормално и не го изпратили на Света Елена.
От документалния разказ ще разберете за последствията от един погрешен превод на Берлюрие. На 29 април 1827 година в Алжер времето беше прекрасно. Господин Дювал, консул на Франция, бързаше да приключи обяда си. Бързиш ли, драги?
Да, имам среща с градоначалника, за да обсъдим онази глупава история с житото. Мая, много е досъл.
Хосеин си е баяк и бритлия.
Не Хосеин, а Хюсеин.
После стана от масата и нареди на прислужника. Кажете на моя секретар-преводач да бъде готов. Тръгваме след 5 минути. Половин час по-късно двамината мъже се озоваха пред двореца на градоначалника. Берюрие помогна на шефа си да слезе от каретата. Той беше въседричък тип, леко бузест и поотпуснат, поради това, че откакто се намираше в Алжир, доста злоупотребяваше с кускуса, баклавата и кадаифа. Въведоха ги в приемната зала, където Хюсеин ги очакваше полуизлегнат на един диван, двееки си усилено, за да отпъжда нахалните мухи, които налитаха от всякъде. Той направи знак на посетителите да седнат на канапетата пред дивана и още докато им поднасяха неизбежния чай, хвана бика за рогата. Започна да говори с типично алжирски жар и плам за това колко катастрофална за него се била оказала тази покупка на жито. Посредниците му го били турили отзад и колкото и подобен акт да влизал в арабските традиции, на него самия в случая никак не му бил харесал. През цялото време на Берюрие, пресече владееше доста добре арабски език, никак не му беше лесно да превежда гневните словоизвержения на Хюсеин. Дювал послуша известно време, замисли се и каза на Берюрие:
кажи на тоя мангал, че ще се постараем да уредим този въпрос в интереси на двете страни.
Като чу това, градоначалникът надигна своя замник и с облегчен вид леко се поклони.
Тъй, че въпросът не е толкова съдбоносен и не знам каква муха го е ухапала, че се пали толкова.
Тук пренапрегнатият Берюрие направи малка грешка в превода.
Консул каза, че го ухапала някаква муха.
Градоначалника се загледа в консула, видя, че една муха е полазила по врата му и в пристъп на чисто арабска вежливост сряза кудър на дланта си и я смаза. Дювал скочи на крака.
Тарамбука нещастна! В мое лице ти посегна на самата Франция, така че скоро ще получиш твърде неприятни новини. Тръгваме си, Берюрие!
Изграбчвайки злочестие Берюрие за ръкава, го помъкна явно към вратата. Алжирската война започваше.
След последната ни лекция седнахме с Берю пред едно закътано квартално кафене, където счетох за нужно да сложа финална поанта на своето импровизирано и, признавам, доста непълно вторжение в историята на Франция. Чувствах се вече уморен, пък и същия ден стария се беше обадил, за да ми извести, че ни чака специална мисия в Япония. При тази новина Берю бе изпаднал в радостна възбуда, защото, както каза, това щяло да му даде възможността да осъществи една своя мечта от детинство – а именно, както се изрази, да наниже на чепа си някоя японка. От сега мога да ви кажа само, че той наистина успява въпросното си жизноутвърждаващо стремление. Само дето насмалко сам не падна на низан от меча на разгневен съпруг неосамурай. Но по-подробно за това в някои от следващите ми книги. И тъй, любознателни ми приятелю, от тук насетне последвалите събития са твърде близки до нас, за да се разпростирам върху тях. Още повече, че дори и ти ги поназнайваш, ако и да си ми признавал, че в училище си бил откровен двойкаджия. Нека само изброя някои жалони. Третата република, Бел епок, Третата империя, Първата световна война, Втората световна война, Студената война.
Ветерани от войните все още посядат из кръчметата, някои от тях си слагат и медалите, и както си хортуват кротко, като си разправят спомени, пъвземата се скарат и почват да се налагат с бастуните си по главите. Понякога едва ми ги разтървавам, защото тук ви се е получила някоя спонтанна трепанация. Около мъж старчета дома няма.
И двамата млътнахме за известно време, вгледани в звездите, обситващи вече свода небесен. След малко подех меланхолично. И като си помисля само, драги приятелю, че човешкият род е на тази земя едва от вчера, а толкова зло ми е направил досега. Просто се плаша от бъдещето. Най погледни нагоре, към тези безкрайни космически простори. В своя необоздан егоцентризъм не си ли придаваме прекалено голямо значение за мястото и ролята си сред цялата тази необхватна и невнятна мистерия, сред която се реем? Утре, вследствие на още една голяма война, или пък след злъсъка ни с някой астероид, няма да ни има вече. И нищо не ще остане от нас.
Знаеш ли обаче какво ще остане, Тони? Нашият смях? Наред всички съкътлъци, животът ни е пълен с големи смехории. Гледах едно предаване по телевизията, където казаха, че от всяко наше действие оставали вибрации. Е, ще останат вибрациите и от нашия смях, който ще продължи да отеква във Вселената.
И отваряйки хипопотамската си паст, Берил се разкиска неудържимо, като кикотът му се разпространи в все по-големи концентрични звукови вълни, за да пребъде в вечността.
Салона за класифицирана словесност на редакция Хумор и Сатира слушахте откъси от книгата на Сан Антонио «История на Франция».
Избора направи Борис Арнаудов. Посредници в общуването бяха актьорите Йорданка Стефанова, Борислав Стоилов, Кирил Бояджиев и Тодор Близнак.
Музикален редактор Пламен Петров.
Екип в студиото Ина Иванова и Светла Миновска.
Владетелите могат да бъдат сравнени с лодка, а народът с вода. Водата може да носи лодката, но може и да я преобърне.